tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Evropski komesar Johannes Hahn dolazi u posetu Beogradu. Poseta je prilika da se razgovara o regionalnoj stabilnosti i dijalogu sa Prištinom, izjavila ministarka Joksimović. Specijalni sud za zločine OVK na Kosovu biće predstavljen 15. septembra, saopšteno u Hagu. Pjongjang izveo novu nuklearnu probu, oštre osude u regionu i svetu. Prvi put u istoriji patrijarh Vaseljanski i Carigradski Vartolomej boravi u Hrvatskoj. Na Venecijanskom filmskom festivalu premijera filma Emira Kusturice Na mlečnom putu. Novak Đoković u polufinalu US Opena sastaje se sa Gaelom Monfisom, meč je na programu od 21 sat. Sutra promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen. Prvi put od formiranja nove vlade u posetu Srbiji dolazi komesar za evropsku politiku susedstva i pregovor o proširenju Johannes Hahn. Sutra će se sastati sa najvišim zvaničnicima i prisustvovati sednici vlade Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić očekuje otvoren i iskren dijalog, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport kaže da se komesar Hahn i Evropska komisija zalažu za efikasniju regionalnu saradnju. Opširnije Nevena Kostadinović.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je Srbija ostvarila veliki napredak u evrointegracijama i da će sastanak s komesarom Hahnom biti prilika da se razmotri otvaranje još nekih pregovaračkih poglavlja do kraja godine.
Naš cilj i dalje ostaje članstvo u Evropskoj uniji. S druge strane, mislimo da bi Evropska unija trebalo malo aktivnije i oštrije da reaguje kad je reč o nekim potezima, ne o retorici, nekim potezima koji nisu u skladu ni sa evropskim akijem, niti sa evropskim standardima. I na sednici vlade će sigurno biti rasprave o svim ovim pitanjima o kojima ste u javnosti govorilo, ali ta rasprava neće biti u negativnom tonu, nego u traženju nekih rešenja za budućnost.
Ministarka Jadranka Joksimović ne veruje da će biti reči o zahtevu Hrvatske da Srbija ukine zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine.
Srbija se pokazala kao maksimalno odgovorna. Mi smo pokazali koliko poštujemo regionalnu stabilnost, ne zbog toga da bismo bili pohvaljeni iz Brisela, nego to je naš nacionalni interes. I evropske integracije su zapravo najbolji mehanizam da mi naše nacionalne interese ostvarujemo. Mislim da je jasno ko je u toj priči napravio situaciju da mi moramo da pričamo regionalnoj stabilnosti.
Regionalna stabilnost jeste važan princip na kojem počiva Evropska unija, ali zbog unutrašnjih problema, Brisel se sve manje meša u bilateralne odnose Srbije i Hrvatske, podsjeća politički analitičar Branko Radun.
Ovdje očigledno ne postoji neka politička volja da se izvrši pritisak na Hrvatsku, koja vodi kampanju, da kažemo, i političku, i u institucijama Evropske unije, i medijsku, protiv Srbije. Tu jeste nešto što, da kažemo, kvari odnose ne samo srpsko-hrvatske odnose, već i u regionu.
Činjenica da će komesar Hahn prisustvovati sednici vlade znači da postoji novi kvalitet u odnosima Beograda i Brisela, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Što se tiče situacije u regionu, postoji generalna zabrinutost vezana za situaciju u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću da nas u oktobru očekuje i redovni izveštaj Evropske komisije o napretku. Verujem da i u tom kontekstu komesar Hahn želi da se još jednom informiše o reformama u Srbiji.
Evropska unija nudi Srbiji tehničku i financijsku podršku kako bi se nastavila fiskalna konsolidacija, podstakao ekonomski rast i obezbedile bolje prilike za preduzeća, rekao je komesar Hahn, koji će posle sednice srpske vlade učestvovati u panel diskusiji unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
U vladi Srbije danas su se sastali premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Više informacija o ovom susretu ima Nikola Denčić, koji je upravo stigao u studio. Nikola, da li je referendum bio tema sastanka?
Naravno, kako je i sam Milorad Dodik rekao, i pored mnogih tema, ovo pitanje se nekako nametnulo kao prvo. Predsjednik Republike Srpske preneo je stav vlade Srbije, koja ostaje pri odluci da se ne meša u referendumski proces. Dodik je rekao da je i premijer Vučić objasnio da može biti određenih reakcija međunarodne zajednice posle izjašnjavanja, ali Banja Luka kaže referenduma će biti. Dodik poručuje da je referendum zapravo izazvao Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim odlukama, pa da ga čujemo.
A ovaj referendum može i otkazati Ustavni sud ako poništi svoju odluku o poništavanju 9. januara. I to je ono što evo dajemo neku mogućnost vezano za zasjedanje tog famoznog Ustavnog suda. Dakle, Narodna skupština Republike Srpske je zatražila da se povuče ta odluka, poništi, i mi očekujemo da će sud uvažiti argumentaciju koju mi ima. Time bi prestali mogućnosti i potreba za samim održavanjem referenduma, ali referendum je i zakazan da bi se potvrdila volja naroda vezana za 9. januar.
A na pitanje šta posle referenduma, Dodik odgovara.
Referendum će dati mišljenje, prije svega narodu, a onda tek treba da se uputimo u izmjene ili dopune zakona, shodno tom. Ono što smo razumjeli jeste da je Ustavni sud, obrazlažujući svoju odluku, rekao da Bošnjaci u Republici Srpskoj ne osjećaju da je to njihov praznik i da je to njima problem ako to moraju da obavezno proslavljaju. Ako Bošnjaci hoće da dan Republike Srpske da rade njihova preduzeća i njihove ustanove, ja nemam ništa protiv.
Na sastanku je bilo reči i o drugim temama, posebno je naglašena izgradnja infrastrukturnih projekata koji povezuju Srbiju i Srpsku kao i zajednička ulaganja u kulturne i obrazovne sadržaje. Milorad Dodik je najavio da će Aleksandar Vučić u nedelju biti u Prnjavoru da otvaranju dela puta Prnjavor-Doboj.
Nikola, hvala. Nikola Denčić pratio je sastanak premijera Vučića i predsjednika Republike Srpske Dodika, a u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou.
Kako je najavljeno, posljednjeg trećeg dana razgovarat će se o razgraničenju između Severne i Južne Mitrovice. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da nije postignut konačni dogovor o registarskim tablicama i dodala da će biti potrebno konstruktivno zalaganje obeju strana da do dogovora dođe. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri ranije je izjavila da je dogovor o tablicama i slobodi kretanja postignut, što je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju u Beogradu demantovala. Oprečne su informacije i o zajednici srpskih opština. Zvanični Beograd tvrdi da je dogovoren upravljački tim za formiranje zajednice, a Priština da su samo promijenjena dva člana i da zajednica nije tema ove runde dijaloga.
Specijalni sud za zločine OVK na Kosovu i Metohiji biće predstavljen u Hagu 15. septembra na prvoj konferenciji za medije.
Kako je najavljeno, novinarima će se obratiti sekretar suda Fidelma Donlon i glavni tužilac David Schwendiman. Sud će voditi postupke o navodima iz izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U njima specijalni izvestilac Dick Marty piše o zločinima nad otetim Srbima na Kosmetu i u Albaniji i iznosi sumnje da su nekima vađeni organi kojima se kasnije trgovalo. Prištinski mediji su više puta nagoveštavali da bi specijalni sud prve optužnice protiv bivših oficira OVK mogao da podigne do kraja godine.
U Zagrebu se održava naučna konferencija posvećena holokaustu. Prvi put u istoriji u Zagreb je stigao i patrijarh Vaseljanski i carigradski Bartolomej.
Na aerodromu su ga dočekali patrijarh srpski Irinej, mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, episkopi bački Irinej i slavonski Jovan i ambasadorka Grčke u Hrvatskoj Eleni Gerokostopulu. Patrijarh Bartolomej je izjavio da je povod za dolazak u Hrvatsku želja da se zajednički oda počast žrtvama Drugog svjetskog rata. On je u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji otvorio naučnu konferenciju posvećenu holokaustu, u čijem radu učestvuju i srpski patrijarh Irinej, direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov i eksperti za holokaust iz više zemalja. Sutra će patrijarsi Bartolomej i Irinej služiti u Jasenovcu liturgiju, povodom 75 godina od početka stradanja u tom logoru.
Ovo su novosti danas. Svet je u šoku nakon objavljivanja vesti da je Severna Koreja izvela novu probu nuklearnog oružja. Državna televizija te zemlje navodi da je vojska sada u stanju da postavlja nuklearne bojeve glave na balističke rakete. Agencije prenose da je eksplozija izazvala potres jer čine 5,3 stepena po Richteru. Nastavak severnokorejskog nuklearnog programa izazvao je oštre osude u regionu i čitavom svetu. Opširniji u prilogu Saviša Stojković.
Severna Koreja je potvrdila da je uspješno izvela petu po redu atomsku probu. Seizmička aktivnost intenziteta 5,3 jedinice po Richterovoj skali zabeležena je na području na kojem testira nuklearno oružje. Stručnjaci Kalifornijskog instituta za međunarodne studije procenjuju da je reč o eksploziji od 20 do 30 kilotona, što je jače od bombe bačene na Hirošimu na kraju Drugog svjetskog rata. Međunarodna javnost oštro osuđuje atomsku probu i poziva Pjongjang da prestane sa provokacijama, javljaju novinske agencije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će bilo kakve provokativne akcije Severne Koreje imati, kako je rekao, ozbiljne posljedice. On je Seulu obećao da će preduzeti sve neophodne mere zajedničke odbrane od Severne Koreje, uključujući i obezbeđivanje nuklearnog kišobrana za Južnu Koreju. Državni sekretar John Kerry izražava duboku zabrinutost.
Razgovarao sam sa ministrima spoljnih poslova Japana i Južne Koreje. Oni su ozbiljno zabrinuti, kao što su i Sjedinjene Države. Mora da se poštuje rezolucija Saveta bezbednosti i da se posle ovog događaja pošalje veoma snažno upozorenje.
Moskva je također izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog nuklearne probe Severne Koreje. Šef diplomatije Sergej Lavrov insistira na poštovanju odluka Ujedinjenih nacija.
Veoma smo zabrinuti zbog atomske probe. Rezolucija Saveta bezbednosti je jasna i poruka koja će biti upućena mora da bude snažna.
Nadležne ruske službe saopštavaju da na ruskom dalekom istoku nije zabeležena povećana radijacija. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye kaže da je Severna Koreja nuklearnom probom direktno izazvala međunarodnu zajednicu. Japanska ministarka odbrane Tomomi Inada procenjuje da je Severna Koreja nuklearno oružje smanjila do tolikih dimenzija da može da ga umontira u raketnu bojevu glavu, što, kako je rekla, predstavlja smrtnu opasnost za Japan. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova se odlučno protivi i poziva Pjongjang da prestane sa akcijama koje pogoršavaju situaciju. Kineska novinska agencija Xinhua u prvom reagovanju ističe da svi treba da pokažu uzdržanost jer izazivanje haosa ili rata na Korejskom poluostrvu nije ni u čijem interesu. Kina na svojoj teritoriji nije zabeležila povišeni nivo radijacije. Severnokorejsku atomsku probu osudili su i drugi državnici u svetu kao i brojne međunarodne organizacije.
Epicentar zemljotresa koji je izazvala severnokorejska nuklearna proba udaljen je od Beograda oko 8000 km, a do 22 merne stanice Republičkog seizmološkog zavoda trebalo mu je da doputuje oko 11,5 minuta, rečeno je u zavodu.
Danas će biti održan četvrti krug glasanja za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Kandidat Srbije Vuk Jeremić je u prošlom krugu delio treće mesto sa Bugarkom Irinom Bokovom. Na prvom mestu je bio Portugalac Antonio Guterres, a na drugom šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak.
U Atini se održava konferencija šefova diplomatija evromediteranskih zemalja. Teme su ekonomija, evrointegracije, bezbednost i izbeglička kriza. Konferenciji predsedava grčki premijer Aleksis Cipras, javlja Majda Šimunec.
Cipras je u intervju internet portala Euroaktiv gotovo morao da brani ideju o održavanju ovog svojevrsnog evromediteranskog samita. Konferencija ne dovodi do podela i sukoba u Evropskoj uniji i nije pukotina u našim odnosima, rekao je Cipras, dodajući da je mediteranski program sastavni deo evropske agende koji nije usmeren na političku preraspodelu energije u uniji, već za cilj ima bolju, produktivniju, humaniju i mirniju budućnost, što je u direktnom interesu Evropske unije. Nemamo isto političko poreklo, ali je naš put isti, a akcija zajednička koja može dati novi podsticaj u rešavanju ključnog problema socijalnih i regionalnih nejednakosti, rekao je Cipras, zaključujući da će to ujedno promovisati mir i rešenja koja vode stabilnosti u regionu, što će nesumnjivo dovesti do humanijeg i efikasnijeg suočavanja s izbegličkom krizom koja ostaje gorući međunarodni problem. Očekuje se da će na konferenciji pitanje migracija biti u samom vrhu prioritetnih tema, a u tom kontekstu i stav Grčke koja se oštro protivi ideji oživljavanja Dublinskog sporazuma po kojem bi članice Evropske unije i svojih zemalja mogle da vrate migrante nazad u Grčku jer je to prva zemlja Unije u koju su ušli i gde bi trebalo da zatraže azil.
Slušate radio Beograd 1. Navršava se 23 godine od zločina hrvatske vojske u Medačkom džepu ispod Velebita. Tada je ubijano 88 Srba, među kojima 36 civila, a nekoliko sela je sravnjeno sa zemljom. Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu odat je pomen stradalima. Predstavnici izbegličkih udruženja još jednom su zatražili pravdu za srpske žrtve. Pripremila Milka Babić.
Hrvatska vojska je 9. septembra 1993. godine oko 6 časova ujutro iznenada napala srpska podvelebitska sela, koja su tada već godinu i po dana bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Sećanja na stradale još su živa. Vera Potkonjak iz Divosela izgubila je jedinog brata.
Ništa se u toj agoniji nije znalo. Svaki dan su se iščekivale vijesti ako bi neko uspio da iziđe iz tog zla. 16. tek septembra hrvatska strana je isporučila, čini mi se, 60 i nekoliko leševa u crnim vrećama. Među njima je bio i moj brat. Bio je u 42. godini života.
Divo sela više nema, priča nekadašnji meštanin Mile Rajčević.
Selo koje je nekada imalo 3000 stanovnika, danas je potpuno pusto. Ne samo Divo selo, takav je Čitluk, Ornice, Počitelj, sve do Metka. Danas, kada čovjek dođe u ova sela, ima osjećaj da je vrijeme već odavno stalo. Ne može sresti nikoga, jedino groblja i ruševine govore da je tu nekada živio narod.
Predsjednik Srpske koordinacije porodice udruženja nestalih i ubijenih Dragan Pjevač kaže da porodice i danas traže pravdu.
Ljudi su klani, paljeni živi, ljudi su vučeni za autom do smrti, vješani, gađeni noževima. Sve to utvrdio Hrvatski taj sud. Prvo optužen je, a Demi je oslobođen, a Norac je dobio 6 godina za nečinjenje.
Od ukupno 84 pronađena posmrtna ostatka, 7 tela je ostalo neidentifikovano, a za 4 se još traga.
Među izbjeglima je veliki broj onih koji dalje nemaju rešeno stambeno pitanje. Kako bi pomogla, vlada je pre 2 godine sa Evropskom bankom potpisala sporazum o donaciji od 230 miliona evra. Projekat traje do 2019. i treba da udomi još 17.000 porodica. U beogradskom naselju Ovča danas je postavljen kamen temeljac za izgradnju 235 stanova. Priču iz ovog naselja donosi Marina Bajić.
Za godinu dana kolektivni centri za neke porodice ostaće prošlost. Nove domove najvećim delom je obezbedila Evropska unija, poklonivši Srbiji 5,5 miliona evra. Šef delegacije Michael Davenport podseća da među izbeglima ima porodica koje će prvi put posle više od 2 decenije živeti u pristojnim uslovima.
Ovo je veliki događaj. Nisu verovali u to što je moguće da dođe do ovakve vrste pomoći. I van ovog Evropska unija sarađuje sa komisarijatom. Došlo je do izgradnje velikog broja novih domaćinstava. Očekujemo da će doći do zatvaranja kolektivnih centara.
U izgradnji je učestvovao i grad Beograd sa skoro 2,5 miliona evra, kaže zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović. Grad je, ističe, izbeglim porodicama do sada uglavnom najviše pomagao u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.
Mi također radimo na dodeli seoskih domaćinstava, građevinskog materijala, montažnih kuća i veliki broj porodica je već sada na neki način zbrinut u naselju Kamendin. Imamo 270 stambenih jedinica.
Izgradnja u Ovči deo je regionalnog stambenog projekta u kojem, pored Srbije, učestvuju i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora. Zbrinjavanje izbeglica u regionu, najvećeg donatora, Evropsku uniju, koštaće skoro 600 miliona evra. Od 27.000 porodica, više od polovine živi u Srbiji.
U nastavku o jednom velikom i značajnom infrastrukturnom projektu u Beogradu je naime održan trilateralni sastanak Srbije, Mađarske i Kine posvećen modernizaciji železničke pruge između našeg glavnog grada i Budimpešte. Reč je o jednom od najznačajnijih projekata za obnovu stare i gradnju nove infrastrukture u Srbiji. O njegovoj ekonomskoj opravdanosti i značaju za regionalno povezivanje, Ivan Jovanović.
Srbija se obavezala da do kraja septembra završi idejni projekat modernizacije pruge od Beograda do granice sa Mađarskom. Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Miodrag Poledica očekuje da će do kraja godine biti ispunjeni svi pravno-tehnički preduslovi za početak radova. Planirana je modernizacija železničke infrastrukture i reorganizacija saobraćaja na deonici između našeg glavnog grada i Budimpešte.
Cilj ovog projekta je da imamo brzu prugu do 200 km na čas, da imamo savremena vozna sredstva bez tradicionalnih zadržavanja na graničnim prelazima i bez bilo kakvih promjena po pitanju lokomotiva ili voznog osoblja. Jer danas mi između Beograda i Budimpešte moramo da smenjujemo i lokomotive, a isto tako i vozno osoblje.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodana Ćimović veruje u isplativost projekta koji radimo sa Mađarskom i Kinom.
U trenutnim uslovima kad je železnica jako, jako tehnički oslabljena i kad je značajan deo prevoza prešao na drumski prevoz, onda je trenutni broj putnika ili trenutna količina roba nedovoljna, ali saobraćaj je takva delatnost koja podrazumeva da je ona inicijator ulaganja. Ako napravimo ozbiljnu prugu, ako modernizujemo transportna sredstva, onda će to biti osnova da se privuče sasvim pristojna količina saobraćaja.
Savetnik za investicije Mahmud Bušatlija sa druge strane tvrdi da je projekat preambiciozno zamišljen.
Mi nemamo neki robni tok uočljiv sa Mađarskom, niti preko Mađarske sa centralnom Europom. Dakle, mi moramo imati daleko, daleko veću ekonomsku razmjenu, je li, robnu razmjenu sa centralnom Europom da bi se ta pruga isplatila.
Procijenjeno je da će nam za radove na teritoriji Srbije biti neophodno oko milijardu evra. Posao bi mogao da bude završen u roku od 2 godine od trenutka otvaranja gradilišta.
Povodom odluke grada Beograda o javnom linijskom prevozu u kojem se kontrolorima omogućava da legitimišu građane, reagovao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Ističe da se korišćenje ličnih podataka može urediti jedino zakonom, pa lična dokumenta mogu da traže samo policija i komunalna policija. Gradske vlasti odluku pravdaju potrebom da se poboljša naplata karata, dok građani smatraju kako treba pronaći drugi način da se problem reši. Više u prilogu Milenka Marković.
Rodoljub Šabić kaže da je ustavom propisano da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom, a ne podzakonskim aktom. Šabić ističe da kontrolori ne mogu da utvrđuju identitet bez prisustva policije ili komunalne policije.
Ja građanima uvek savjetujem da poštuju ustav ove zemlje, dakle da to mogu da traže samo na osnovu zakona i dakle, ja ukoliko ti insistiraju na tome, no, moraju da daju na radu zakonsku odredbu koji na to vlašuje. Međutim, uslov za primjenu propisa je radi njegovo objavljivanje. Mislim, taj propis još nije objavljen, njegova sadržina zapravo i nije opšte poznata.
Građani sa kojima smo razgovarali se slažu sa Šabićem i kažu da neće dozvoliti kontrolorima da ih legitimišu.
Oni nisu službena lica i ne bi im dao svoje lične dokumenta. Zna se kome se daju dokument.
Samo u prisustvu policije. U zakonu striktno piše, može da se daje samo policiji.
Grad je doneo spornu odluku jer želi da poboljša naplatu karata. Prema rečima predsjednika gradskog parlamenta Nikole Nikodijevića, čak 200.000 putnika dnevno ne plati karte za prevoz. Putnici međutim smatraju da je broj onih koji se švercuju daleko manji, a da gradske vlasti moraju da nađu bolji način naplate.
Svaki dan se vozimo, kontrola je svuda, možda 2-3 čoveka izađu, ali mislim da nije to toliki procenat kao što oni pričaju.
Treba uvesti kao što je nekada bio davno u Beogradu. Zna se gde se ulazi na prednje vrata i izlazi na srednje i zadnje vrata.
U razvijenim zemljama kontrola skoro da i nije potrebna, jer je strogo regulisan ulazak i izlazak putnika. Osim toga, putnicima je na raspolaganju nekoliko načina plaćanja karata, uključujući i putem SMS poruka. Vozila su daleko kvalitetnija i ima ih više, zbog čega su i gužve manje.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ispred Doma Narodne skupštine sutra se po 11. put održava promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Prve oficirske činove dobit će 158 kadeta i kadetkinja Vojne akademije i 26 studenata Medicinskog fakulteta VMA. Naša Đurđica Dragaš bila je danas na Vojnoj akademiji i razgovarala sa troje najuspešnijih kadeta.
Na Vojnoj akademiji danima je ovako. Vežba se strojevi korak i doteruju svi detalji pred sutrašnju promociju najmlađih oficira Vojske Srbije. Na svečanosti koja predstavlja krunu četvorogodišnjeg školovanja, posebnu ulogu imaće Lazar Stojnić. Kao najbolji u rangu govorit će u ime svojih kolega. Tremu nema i jedva čeka trenutak kada će zajedno proslaviti prvi oficirski čin.
Za svaku promociju sam zamišljao da ja bacam šapku i svi smo očekivali naravno 4 godine taj dan. Ali mislim da smo mi spremni, naravno 4 godine spremamo, ne samo sada je bilo intenzivnije ovih zadnjih nekih 14 dana, mi se spremamo tokom cijele godine, ali naravno sad zadnje 2 nedelje je bilo najteže.
Lazar priznaje da je tokom školovanja bilo teških trenutaka, ali kako kaže, uz mnogo rada sve se prevaziđe. S tim se slaže i njegova koleginica, druga po uspehu, Jelena Nikolić. Dodaje da joj je najteže bilo na početku.
Po meni mislim da je najteže bio taj prvi period, odnosno to prvo prilagođavanje, prvi susret i sa terenima i sve do taj ulazni, jer jednostavno se navikne na neku novu sredinu, novo iskustvo, drugačije sve da se malo priviknemo, ali opet vremenom sve to prošlo. Tako da nikada nije bio baš toliko teških trenutaka svakako.
Treća rangirana Emilija Pešić kaže da je mnogo pre studentskih dana znala šta će biti njen životni poziv. Školovanje na Vojnoj akademiji samo je potvrdilo da je dobro izabrala.
Zaista, moje iščekivanja su u potpunosti ispunjena i upravo je bilo onako kako sam ja to zamišljala i kako sam ja želela da to bude. Nijednog trenutka se nisam dvoumila oko toga da li sam pogrešila što sam upisala. Bila sam sigurna od samog početka u svoju odluku i tako je i sada, jer zaista smatram da je ovo pravi poziv za mene i da ću biti dobra u ovome što radim.
Lazar, Jelena i Emilija već su pokazali koliko su dobri, a sutra će zajedno sa kolegama, kadetima Vojne akademije i Medicinskog fakulteta dobiti i prvo priznanje, čin potporučnika Vojske Srbije. Svečana promocija ispred Doma Narodne skupštine počinje u 11 časova.
Ministarstvo prosvete pokrenulo je proceduru za izmene zakona o visokom obrazovanju kako bi se onima koji studiraju po starim programima produžio rok za završetak studija. Ministarstvo će predložiti da se studenti koji su u tekućoj školskoj godini imali 48 bodova rangiraju u okviru budžetske kvote za finansiranje u školskoj 2016-2017. godini. Vesti iz kulture.
U kompleksu rodne kuće Stevana Stojanovića Mokranjca u Negotinu počinju 51. Mokranjčevi dani. Svečano otvaranje je u 17 časova, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda.
Na 73. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji upravo je prikazan u konkurenciji za nagrade novi film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Iz Venecije se javlja naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Posle nekih neuspešnih izleta, ovaj film označava povratak Kusturice njegovom starom, dobrom rediteljskom maniru i tematski i u formalnom smislu. Film je u osnovi ljubavna priča čija se radnja odvija na fonu poslednjih dana rata. Kusturica ne imenuje zaraćene strane, ali je jasno da je u pitanju rat na prostorima bivše Jugoslavije. Neke sekvence filma posjeduju prepoznatljiv Kusturičin rediteljski rukopis, dakle razigrane su i dinamične, ali posebno u drugom delu filma ima puno i mirnih, poetičnih i emotivno bogatih pasaža, kao neka vrsta protivteže onom ubitačnom ritmu u kojem pulsira ludilo rata. Film bi bio bolji i jači da je Kusturica za glavni lik uzeo nekog dobrog profesionalnog glumca, umjesto što je to sam uradio, a Monika Bellucci je Monika Bellucci, ni manje ni više od toga. Sve u svemu, film Na mlječnom putu, po mom sudu, ulazi u red 10-15 boljih filmova na programu ovogodišnje Mostre. 73. Venecija završava se sutra uveče dodeljivanjem nagrada i projekcijom američkog remake-a poznatog westerna Sedam veličanstvenih. Za novosti dana sa venecijanskog Lida Nenad Dukić.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu od 29 kandidata za izbor Programskog saveta Radio Televizije Srbije. Programski savet ima 15 članova koje bira Upravni odbor RTS-a među kandidatima sa liste koju je utvrdio Skupštinski odbor. Nastavljena je i procedura predlaganja kandidata za dva člana saveta regulatornog tela za elektronske medije.
Sport. Novak Đoković u polufinalu US Opena od 21 čas igra protiv francuskog tenisera Gaela Monfisa. U drugom polufinalu sastoji se Japanac Kenji Shikori i Švajcarac Stan Wawrinka. Pratimo i paraolimpijske igre u Riju. Tamo je Dejan Nikolić.
Drugog takmičarskog dana predstavljaće nas kao juče stonoteniseri i strelci uz podsjećanje da je Laslo Šuranji zauzeo peto mesto u gađanju vazdušnom puškom. Na vatrenu liniju će Živko Papaz i Rastko Jokić u disciplini vazdušni pištolj, koja nije njihova specijalnost. Ipak, selektor Nenad Pajić očekuje da ova dvojica naših predstavnika budu kandidati za ulazak u finale.
Našim pištoljašima ovo vazdušni program nije ta neka primarna, odnosno udarna disciplina, ali vrede oni za finale svakako. Šta znam, neka potvrde samo svoje neke realne rezultate i mi ćemo biti dobro.
Danas će na borilište stonoteniseri Mitar Palikuć i to dva puta, kao i njegov kolega Goran Perlić, koji posle jučerašnjeg poraza u grupi mora da pobedi kako bi obezbedio plasman u četvrtfinale. Noća su u drugom kolu poražene neočekivano obe naše dame, Borislava Perić-Ranković i Nada Matić, što im put do odličja čini mnogo težim. Potvrđuje to i selektor Zlatko Kesler.
S obzirom da nisu prošli grupu kao prve, a trebali su, tako da u četvrtfinalu 99% da ćemo igrati sa kineskinjom.
Ono što raduje i činjenica da je poseta na borilištima sasvim zadovoljavajuća, a očekuje se da će atletski stadion od sutra biti pun. Tada će nastupiti i naš prvi predstavnik bacač diska Nebojša Đurić.
U takvu se Hrvatsku ne vraćam, ne letim iznad kukavičjeg gnezda. Novu sezonu Sedmice otvara književnik, politički emigrant i crveni Prometej Goran Babić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre vremenske prognoze i informacija iz okoline Turije, velike količine uginule ribe i rakova plutuju velikim bačkim kanalom kod Srbobrana, a talas zagođene vode došao je do nekoliko kilometara nizvodno do mesta Turija. To je izjavio predstavnik ekološkog pokreta Srbobran Dragan Kurjački. Uzrok ove ekološke katastrofe, kako je rekao, još nije poznato, svemu su obaveštene nadležne inspekcije, a uzeti su i uzorci vode na tri mesta. Najtoplije u ovom trenutku je u Novom Sadu, 32 stepena, 31 je u Somboru, 30 u Beogradu, 26 u Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplo na jugoistoku, jugu i jugozapadu, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevno od 26 do 31 u Beogradu do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.